Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh. Dialah pencipta alam semesta ini. Dialah pemberi rizki kepada setiap manusia. Dialah Allah Tabaraka wa ta'ala yang mengurusin semua yang ada di alam semesta. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Dan dengannya kita meminta pertolongan. Masya Allah. Dan dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia dan urusan agama. Jamaah rahimakumullah, semua aktivitas kita, semua kegiatan kita tidak akan bisa terlaksana dengan lancar tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Menjadi ikrar setiap muslim dalam sholatnya mengatakan Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tatkala kita mendengarkan azan dikumandangkan, kita menjawab panggilan azan sama dengan apa yang diucapkan muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita pun mengatakan Allahu Akbar. Tatkala muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Namun tatkala muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak mengulangi ucapan muadzin. Itu panggilan. Maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Untuk yang termulia di antara para nabi. Dari sejak Allah mengutus nabi sampai akhir zaman. Maka nabi kitalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi yang paling mulia. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita melihat manusia beragam. Dari sisi fisiknya. Dari sisi warna kulitnya. Dari sisi bahasa yang dia gunakan untuk berbicara. Dari karakternya. Kenapa kita melihat manusia berbeda-beda? Bahkan yang terlahir dari satu rahim pun kadangkala rupanya enggak sama. Kulitnya enggak sama dan sifat-sifatnya juga enggak sama. Ketahuilah bahwa kita semua tercipta dari satu manusia. Yaitu dari Nabi Adam alaihi salam. Namun kenapa anak keturunan Nabi Adam berbeda-beda? Siapa yang tahu jawabannya? Kalau kita diciptakan dari satu manusia, seharusnya kita sama semuanya. Tapi kenapa kita berangkat ke Makassar orangnya beda? Berangkat ke Papua beda lagi. Kita nyebrang ke Australia lain lagi. Kita berangkat ke Amerika, kita mendapatkan manusia yang berbeda. Ke negeri Arab, lain lagi orang. Perbedaan itu dari apa sih? Apa penyebab perbedaan itu? Siapa yang tahu jawabannya? Nah, ada yang angkat tangan di belakang. Nah, berdiri antum. Sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudarmono, masya Allah. Itu tujuannya. Pertanyaannya, sebabnya kok lain-lain itu apa? Tapi nggak apa-apa, dia udah jawab. Tujuannya kasih hadiah juga, masya Allah. Fadhol, ya. Baik. Silakan. Nah, siapa yang mau jawab? Antum mau jawab tadi. Sebabnya, nah, fadhol. Kenapa? Tradisi dan budayanya. Kulitnya beda karena tradisi dan budaya. Bukan, jawab. Tercipta dari tanah. Tapi seharusnya sama kan? Masya Allah, betul, betul jemaah, masya Allah. Fadhol, kasih hadiah jemaah. Iya, betul. Karena memang manusia tercipta dari tanah. Nabi Adam sendiri itu diciptakan dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh tanah di muka bumi. Itu Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana struktur tanah itu berbeda, warnanya berbeda. Antum lihat ada tanah yang merah, ada tanah yang coklat, ada tanah yang agak keputih-putihan, ada tanah yang gelap. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari seluruh tanah tersebut. Dan anak keturunannya maka nurun tanah tersebut. Jadi anaknya Nabi Adam pun beda-beda. Ada yang tampan, ada yang cantik. Kita semua tahu peristiwa kenapa Qabil membunuh Habil. Karena yang lahir saudara kembar Qabil itu cantik dan saudara kembar Habil itu tidak cantik. Sedangkan syariatnya pada waktu itu enggak mungkin mereka menikah dari saudara kembarnya. Maka Qabil boleh menikah dengan saudari perempuannya Habil, Habil menikah dengan saudari perempuannya Qabil, tapi Qabil menolak. Jadi dari awal anaknya Nabi Adam aja udah beda. Kalau tujuannya tadi disebutkan, Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu laki-laki dan dari satu wanita, dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian bersuku-suku. Berkabilah-kabilah. Kalau kita lihat di Papua sendiri ada berapa suku? Ada banyak suku dengan bahasa yang berbeda-beda mereka. Ini yang ada di Papua saja. Ketika kita berangkat menyeberang ke Jawa, suku Jawa pun berbeda-beda. Di Jawa Timur, insyaallah. Masya Allah. Kenapa mati barusan?
Sampai di Jawa.
Sampai di Jawa. Kalau kita ke Jawa, masya Allah, di Jawa pun ada Jawa Timur. Di Jawa Timur tuh sukunya macam-macam. Ada Madura, ada Banyuwangi, mereka punya suku sendiri. Kita berangkat ke Jawa Tengah beda, Jawa Barat juga berbeda. Nyebrang kita ke Sumatera, Subhanallah. Ternyata penduduk Sumatera tidak satu suku. Berbeda-beda. Allah menjadikan itu semua. Tujuannya satu. Bukan untuk berbangga-banggaan. Bukan untuk menyombongkan diri. Saya orang Jawa. Kamu orang mana?
Lah.
Kata Allah, lita'arofu, tujuannya untuk saling mengenal. Hanya itu tujuannya. Kalau ditanya dari mana? Oh, saya dari Jawa. Cuma untuk itu. Bapak dari mana? Saya Bugis. Bapak, oh saya Makassar. Oh bapak, saya Sunda. Bapak, Madura. Tujuannya hanya untuk mengenalkan diri. Bukan untuk berbangga-banggaan. Apa yang mau dibanggakan jamaah? Kita semua dari tanah yang sama. Dari bumi ini tempat kita berpijak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji wada. Kita tahu bangsa Arab ini mereka kesukuannya kuat. Kebanggaan mereka dengan kabilahnya sangat kuat. Di masa jahiliyah, maka tatkala datang Islam di haji wada pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan 70 ribu sahabatnya atau lebih, beliau berpidato mengatakan kepada mereka, "Ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ala la fadla li Arabiyyin ala a'jami wa la li a'jamiyyin ala Arabi wa la li abyad ala aswad wa la li aswad ala abyad." Illa bittaqwa. Nabi menjelaskan, dalam Islam enggak ada kasta. Kasta ini lebih baik dari kasta ini. Lah, semuanya dari Adam. Dan Adam tercipta dari tanah. Orang Arab tidak lebih baik dari orang non-Arab. Dan orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Orang putih tidak lebih baik dari orang hitam. Dan orang hitam tidak lebih baik dari orang putih. Kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mau tahu siapa sih orang yang mulia, kata Allah, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan yang bintangnya 3 di pundaknya. Bukan yang menjadi pejabat. Bukan. Bukan yang ilmunya paling banyak. Kalau enggak bertakwa, apa gunanya ilmu? Tapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dari mana kita tahu kita bertakwa atau tidak? Laksanakan perintah, jauhi larangan, selesai. Kita ini yang orang-orang Islam, berapa banyak sih perintah Allah yang sudah kita kerjakan? Dan berapa banyak larangan Allah yang sudah kita tinggalkan? Di situ kita akan tahu kita termasuk orang-orang bertakwa atau tidak. Jamaah rahimakumullah, dulunya manusia itu bersatu. Jadi anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, mereka di atas agama yang satu, di bawah satu kepemimpinan. Kemudian mereka berpecah belah. Siapa yang memecah belah mereka? Iblis. Iblis tidak ingin terjadi persatuan di antara manusia. Jadi kalau ada orang yang bertanya, asal mulanya manusia ini bertauhid apa melakukan kesyirikan? Karena ada teori Darwin. Teori orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Yang mengatakan manusia itu asalnya dari kera, dari monyet. Sebagian orang masih mempelajari teori tersebut. Tidak, kita Muslim, kita bukan dari monyet, kita dari Nabi Adam alaihissalam. Bukan. Dan coba engkau piara monyet selama 20 tahun. Apakah kemudian berubah jadi manusia? Kok kayaknya udah berubah ya monyetnya? Enggak ada jemaah. Ingat, manusia bukan dari monyet. asal usul kita dari Nabi Adam. Nabi Adam kenal sama Allah, mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Disinilah setelah Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun di masa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam umurnya hampir 1000 tahun. Setelah itu sampai masanya Nabi Nuh alaihissalam, umat manusia itu di atas tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan kesyirikan, tidak meyakini adanya Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian datang iblis menyesatkan manusia. Oleh karena itu diutuslah Nabi Nuh alaihi salam menjadi rasul yang pertama mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Tapi ternyata dakwah Nabi Nuh ditolak. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Subhanallah. Itu dakwanya Nabi Nuh alaihi salam. Mengajak kaumnya, wahai kaumku, kalian bertobatlah, mohon ampun sama Allah. Tinggalkan sekutu-sekutu buat Allah Azza wa Jal. Tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Apa yang akan kalian dapatkan? Semua Allah akan berikan kepada kalian. Allah akan jadikan kalian orang-orang yang berbahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan kepada kalian harta ketika kalian memerlukannya. Allah akan turunkan hujan yang bermanfaat buat kalian. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah mengajak umat kepada tauhid, jemaah? Siapa yang tahu nak kasih hadiah? Nah. 900 tahun. Ya. Salah. Nah. Mana yang mau jawab? 950, Masya Allah. 900-nya dia, 50-nya ini. Tahir, fadal, kasih hadiah aja. Mana adik-adik, kasih hadiahnya. Masya Allah. Yang bilang 900, kasih hadiah juga, gak apa-apa. Walaupun salah, tapi udah berusaha, jemaah. Karena kurang 50, kan, jemaah? 950 tahun. Berdakwah, jemaah, ini bukan umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Umur dakwahnya 1000 kurang 50 tahun. Tahu yang beriman berapa orang? Saya kasih hadiah. Yang beriman sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sedikit. Berapa sedikit itu? Faba. Seratus. 82. Hah? Berapa? 70. 60. Ya kira-kira segitulah jemaah. Sedikitlah. 80 jemaah kira-kira. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas jumlahnya 80 manusia. Selama 950 tahun. Bayangkan, setahun berapa yang masuk Islam? Belum tentu satu orang. Dalam 10 tahun belum tentu satu orang. Tapi beliau gigih berjuang. Kenapa? Untuk menyelamatkan manusia. Masa mereka menyembah berhala? Patung yang dibuat sendiri. Kemudian dipasang sama mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam juga seperti itu berdakwah kepada kaumnya. Beliau hancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Kecuali yang paling besar. Ketika datang kaumnya melihat berhala-berhala yang banyak itu hancur. Mereka bertanya. Man fa'ala hadha bi'alihatina? Siapa yang melakukan ini? Kata mereka, ada anak muda yang nyebut-nyebut berhala-berhala kita ini. Namanya Ibrahim. Oh, panggil Ibrahim. Ibrahim, kamu yang ngancurin berhala-berhala ini. Oh, itu yang paling besar. Lihat. Paling besar tuh. Kapaknya dipegang dia. Dia yang hancurin. Coba tanya sama dia. Gimana mau tanya, enggak bisa ngomong. Mereka baru sadar, jemaah. Alhamdulillah. Tapi memang berdakwah mengajak umat untuk mentauhidkan Allah berat. Allah kirim para nabi. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya adalah Nabi Isa alaihi salam, diutus oleh Allah azza wajalla untuk mengajak orang-orang yang tenggelam dalam kesyirikan untuk mentauhidkan Allah azza wajalla. Tapi kita tahu Nabi Isa alaihi salam dikejar-kejar oleh penguasa pada waktu itu untuk dibunuh, dan Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam, dan kelak beliau akan turun di akhir zaman nantinya sebagai orang yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad alaihissalam dan menjadi umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, jadi Islam datang untuk mengembalikan manusia kepada persatuan, mengajak umat manusia untuk hidup di atas fitrah manusia, karena semua yang lahir di atas fitrahnya lahir di atas la ilaha illallah, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Bangsa Arab ketika Islam datang, mereka berpecah belah. Mereka juga menyembah berhala. Antum tahu, di Ka'bah itu ada 360 berhala. Di Ka'bah. Yang kalau kita sekarang berangkat umrah, berangkat haji, tawaf di Ka'bah, dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah, di Ka'bah itu ada 360 patung yang disembah oleh mereka. Dan kabilah-kabilah di bangsa Arab yang kuat makan yang lemah, yang berkuasa makan yang dikuasai. Di kota Madinah seperti itu. Kemudian datanglah Islam. Maka bangsa-bangsa Arab yang kerjanya perang selalu pada waktu itu, dengan datangnya Islam, mereka menjadi saudara. Kita pun jamaah adalah saudara. Ahibati fillah, kalau bicara saudara, saudara itu macam-macam. Ada saudara satu nasab, satu darah, sama-sama dilahirkan dari satu rahim. Ada yang satu bapak, ada yang satu ibu. Kemudian ada saudara sesusuan. Kalau saya punya anak, disusuin sama anaknya tetangga, 5 kali susuan, maka dia jadi saudara sesusuan. Yang ketiga, ada saudara satu bangsa. Ada saudara satu kabilah. Saudara satu kabilah. Orang Bugis sama-sama orang Bugis. Orang Papua sama-sama orang Papua. Tapi ada yang lebih besar lagi, saudara satu bangsa. Sama-sama bangsa Indonesia. Mau dimanapun kau berada, kau orang Indonesia, ya itu saudara satu bangsa. Allah mengatakan, wa ila adin akhahum huda, dan kami kirimkan kepada kaum Ad saudara mereka Nabi Hud, yakni dari bangsa mereka. Kemudian ada saudara seagama yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Ini jauh lebih besar lagi. Kalau saudara sebangsa, ya sudah satu bangsa, satu Indonesia. Disebut mereka paspornya sama, sama orang Indonesia, satu saudara. Sedangkan al-ukhuwah al-islamiyah lebih besar, melampaui batasan-batasan negara, enggak kenal paspor. Makanya kalau antum berangkat haji, antum sholat di sebelah orang siapa? Oh, ternyata orang Nigeria. Saudara antum, satu sof sama antum. Maju ke depan dikit, ketemu. Dari mana? Dari Pakistan. Oh, saudara. Maju lagi ke depan, ketemu lagi sama saudara dari Amerika. Muslim Amerika, oh saudara. Jadi ini saudara yang lebih luas lagi yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Dan ini sesuatu yang sangat indah sekali. Antum kalau berangkat ke Amerika, sholat di sana pakai bahasa apa sholatnya? Bahasa Inggris. Salat. Allahu Akbar bahasa Inggrisnya apa coba? Enggak ada. Antum akan ketemu Allahu Akbar. Baik, antum berangkat lagi ke pedalaman Togo yang ada di Afrika. Imamnya adzannya hayya 'alas shalah. Loh, sama ternyata hayya 'alas shalah. Subhanallah. Ini persaudaraan yang sangat indah sekali jemaah. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan nikmat Allah jadi saudara. Bilal bin Rabah, orang Afrika dari Ethiopia, dari Habasyah sana, saudara sama Abu Sufyan, tokoh orang Quraisy. Yang ini orang mantan budak, yang ini tokoh Quraisy, enggak ada bedanya. Subhanallah. Tadi tidak ada kasta. Kalau antum sholat, apa ada shof khusus orang kaya jemaah? Oh, itu shofnya orang kaya, ini shofnya orang miskin, ini shofnya orang Sunda, ini shofnya orang Bugis, enggak ada. Kita satu shof di belakang satu imam. Imamnya orang mana? Oh, Madura, unda saya enggak jadi makmum. Karena saya orang Jawa, lu ada. Mau imamnya orang Madura, mau imamnya orang Bugis, kita satu saudara. Ini yang al-ukhuwah al-islamiyah yang sangat agung sekali. Yang Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tapi sayangnya persaudaraan ini mulai hilang jamaah. Kita mulai tidak peduli lagi menjaga persaudaraan itu. Makanya kita perlu belajar sore hari ini apa sih hak-hak persaudaraan. Nih, kita kumpul di tempat ini. Apakah semua kenal sama yang di sampingnya jamaah? Coba nu tanya sebelah sana. Kenal sama yang di sebelahnya? Kenal enggak? Kenal? Enggak, ya kenalan dulu yuk. Semua kenalan sama yang sebelahnya dulu. Sahih jamaah, kita duduk bareng dari tadi enggak kenal sama yang sebelahnya. Coba yang belum kenal-kenal, assalamualaikum. Jamaah, masya Allah, kenalan dulu sama yang sebelahnya. Dari mana? Ini saudara kita kumpul di sini. Saudara yang lebih spesial yaitu saudara di atas keimanan. Apa hak-hak persaudaraan? Banyak. Ada hak hati, ada hak lisan, ada hak tangan, dan ada hak kehormatan. Kalau bicara hak hati adalah cinta. Kita harus cinta sama saudara kita. Mau dia dari suku apapun, selama dia muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Kalau hak cinta ini kita berlakukan dalam kehidupan kita, insya Allah gak ada yang namanya penipuan. Masa antum mau nipu diri antum sendiri? Antum cinta sama saudara antum. Kita ini kadang kalah jemaah, masya Allah. Kalau buka toko ya, gak tahu di sini. Sini ada penipuan gak ya? Gak ada. Alhamdulillah. Kalau di kampung sana kadangkala orang buka toko handphone, motor bekas lah. Ada satu orang datang mau beli motor. Karena enggak kenal dia tipu. Sini-sini Bang, nih enggak ada motor paling bagus seperti motor ana. Dan harganya spesial buat antum. Antum karena konsumen pertama, macam-macam lah ngomongnya dia. Akhirnya enggak jadi, enggak terjadi jual beli. Nanti datang sohibnya yang dia kenal. Ketika tanya, ana mau beli motor ini. Aduh jangan, jelek barangnya. Karena dia kenal, dia jelaskan. Tapi karena dia tidak kenal, dia tipu tuh orang. Rasulullah SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna.
Au man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, kalau ada muslim menipu, dia bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW.
Jadi kalau antum pernah menipu orang, hati-hati. Enggak diakui umat Nabi Muhammad SAW.
Walaupun pecinya umat Islam, pakai sarung, pakai baju, tapi nipu,
enggak diakui jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ahibati fillah. Kemudian di antara hak saudara yang berkaitan dengan cinta juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahasadu. Kalian jangan saling hasud. Jangan saling iri. Saudaranya beli motor baru sakit perut. Ada enggak jangan? Saudaranya beli mobil baru, masya Allah, dilihat mobilnya bagus banget, oh kayaknya korupsi pula. Masya Allah, kok ada rame-rame jemaah? Kemudian berkaitan dengan hasad ini jemaah, biasanya hasad ini lebih banyak kalau satu profesi. Pedagang hasud sama pedagang, lihat dagangannya dulu. Pedagang ikan hasutnya sama pedagang ikan. Dokter irinya sama siapa? Ada dokter iri sama orang sakit? Nggak ada. Malah bahagia kalau ada orang sakit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang sakit. Oh, dokter irinya sama dokter. Tukang ojek irinya sama tukang ojek. Tapi ingat, dalam Islam enggak ada hasad. Ketika antum lihat saudara antum membeli rumah yang bagus, beli motor yang bagus, antum seharusnya bahagia. Kenapa bahagia? Karena iman kita tidak akan sempurna sampai kita cinta sama dia seperti mencintai diri sendiri. Fulan sukses, masya Allah, kita bersyukur, alhamdulillah. Nggak tahu di sini jam, tapi di Jawa tempat ana sana banyak terjadi hasud yang mengantarkan kepada dukun. Kalau warung itu banyak dukunnya, di sini ada nggak dukun? Nggak ada. Sampai ana punya saudara buka warung, masya Allah, warung sate. Sate gulai, dia cerita, kita bakar satenya itu ada ulatnya. Dia dibakar zat itu ulatnya loncat-loncat. Itu yang namanya gulai, ditaruh di depannya pembeli langsung bau. Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang lupa dengan hak persaudaraan. Dia memikirkan perutnya sendiri walaupun Allah murka sama dia. Ingat, enggak boleh hasad. Yang kedua, wala tanajasu. Jangan najas. Najas itu seperti jual beli jamaah, orang mengangkat harga tanpa niat untuk membeli. Umpamanya, nih ada barang dilelang. Berapa nih harganya? Kata penjualnya, ya 10.000. Lalu temannya ngomong 15.000, padahal dia nggak niat beli jemaah. Satu lagi ngomong 30.000, padahal nggak niat beli. Ada satu orang yang niat beli. Dia lihat 30.000 ya, sudahlah, ana 35. Temannya ngomong, oh ana ambil 45. Satunya ambil 60. Semua itu sahibnya sendiri yang nggak mau beli. Tahu-tahu fulan ini, ya kalau gitulah ana 65. Oh sudah 65, fadal buat antum. Ini najas. Dilarang dalam agama Allah. Termasuk menciderai ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, wala tabaghadu, enggak boleh saling membenci. Tuh sesama muslim saling membenci apapun sukunya, apapun bangsanya, kita enggak boleh saling membenci. Kemudian wala tadabaru, tidak boleh memberikan punggungnya, tidak bertegur sapa. Kalau ada orang yang tidak bertegur sapa jamaah dengan saudaranya sesama muslim, kita tahu tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat, diampuni dosa-dosa orang yang beriman, kecuali orang musyrik dan orang yang ada dendam sama saudaranya. Kalau antum menyimpan dendam sama saudaranya, tidak bertegur sapa sama saudaranya, sampai mati amalan antum tidak diangkat, kecuali antum berbaikan sama dia. Apa gunanya antum berangkat haji, berangkat umroh jemaah? Dikatakan andiru li hadain, dua orang ini jangan diampuni dulu, jangan diangkat amalannya, hatta yastaliha, sampai dua orang itu berbaikan jemaah. Itu hak persaudaraan. Boleh kita tidak bertegur sapa berapa hari? 3 hari. Hanya 3 hari. Setelah itu enggak halal antum tidak bertegur sapa. Kemudian hak saudara kita, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Enggak boleh menjual atau membeli di atas penjualan dan pembelian saudaranya. Contohnya, ana jual barang sama antum. Hei, ini, fadol. Harganya 50 ribu. Tahu-tahu datang orang sebelah. Hei, berapa 50 ribu ini? Ana kasih 40 ribu. Terjadi enggak kayak gitu, Jom? Kadangkala enggak terjadi terang-terangan. Tapi kita tahu, fulan mau beli sama fulan. Sudah ada akad, harganya mamai 100 ribu. Lalu ana telpon. Dikasih harga berapa sama fulan? 100 ribu, anak kasih 90 ribu. Haram. Antum menjual di atas penjualan saudaranya. Kalau belum terjadi akad, gak ada masalah. Dia belum jual beli. Mamanya dia masih tawar-menawar terus pulang ya. Gak ada pembelian. Kemudian antum tawarkan barang antum, gak apa-apa. Tapi kalau masih dalam proses, jangan diganggu. Atau pembelian juga seperti itu. Anak beli barang, mamanya harganya 100 ribu. Tahu-tahu fulan, hey, ana beli 120 ribu. Apa hakmu untuk membeli 120 ribu? Padahal aku sudah beli. Dan tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Ana melamar Fatimah. Masya Allah. Orang tuanya sudah mau menerima ana. Tahu-tahu antum datang. Antum dilamar siapa? Safiq. Ah, kasih mahar berapa? Di sini mahar berapa pasarannya, Cema? Hah? Iya, mahar di sini berapa pasarannya? 50 juta. Masya Allah. Kata dia, anak kasih 75. Gak boleh, Cema. Kalau memang gak diterima lamarannya, baru kita masuk melamar. Itu diperbolehkan. Tapi kalau masih dalam lamaran dan kita tahu dia dilamar, lalu kita melamar, gak halal. Dilarang dalam agama Allah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian saudara-saudara hamba Allah atau hamba-hamba Allah yang bersaudara, bukan bermusuh-musuhan. Al muslim akhul muslim, muslim itu saudara muslim. La yadhlimuhu, enggak boleh dia menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh dia mengkhianatinya, mensia-siakan saudaranya. Saudaranya dipukul sama orang-orang lalu dia kabur. Saudaranya dizalimin orang, dia tidak peduli sama saudara. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh membohongi saudaranya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghina saudaranya, merendahkan saudaranya. Haibati fillah. Apa sih yang merasa antum lebih baik dari orang lain? Apa? Kalau wajah antum dapat dari mana antum wajah? Kalau harta antum, siapa yang kasih harta sama antum? Maka ingat, jangan merendahkan orang lain. Semua dari Allah. Dan Allah kalau mau ambil dari kita, Allah tinggal katakan kun, selesai.
Orang yang tampan bisa jadi pulang ke rumahnya wajahnya sudah rusak karena tabrakan. Orang yang kaya dalam 2 menit bisa bangkrut, usahanya dibakar sama Allah Azza wa Jalla.
Maka jangan menghinakan saudaranya, meremehkan saudaranya, jangan. Lalu beliau mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Beliau menunjukkan ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, jemaah.
Bihasabi mri'in minasyarr, cukup sebagai kejahatan dilakukan seseorang ayah tira akhahul muslim, dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya.
Ahibati fillah. Bicara kehormatan saudara kita, kita itu tidak boleh menggibai saudara kita. Ngomongin kejelekannya itu enggak boleh. Kadangkala sebagian orang menjadikan majelisnya itu sebagai majelis untuk membongkar kesalahan-kesalahan saudaranya. Kejelekan-kejelekan saudaranya. Siapa yang tidak punya kesalahan? Antum sok suci ngomongin kesalahan orang, ngomongin dosanya orang. Antum enggak punya dosa. Jaga lisan. Ini termasuk hak lisan.
Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka berkata dengan ucapan yang paling baik. Milih kalau ngomong. Kalau berucap dipikir dulu. Kenapa? Inna syaitan yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Syaitan itu terus berusaha untuk merusak hubungan di antara manusia. Salah satu caranya dengan lisan. Antum salah ngomong, perang terjadi. Keributan terjadi. Bukan gara-gara senjata, gara-gara lisan. Maka termasuk hak saudara kita mendapatkan ucapan yang baik dari kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyaqul khairan aw liyasmut." Hendaklah berkata yang baik, kalau enggak bisa diam. Kalau antum enggak bisa ngomong baik, diam. Jangan ngomong. Karena ucapan antum akan berbahaya, akan merusak persaudaraan. Dan berapa banyak persaudaraan yang rusak gara-gara ucapan-ucapan yang tak pantas diucapkan. Kemudian di antara hak saudara kita, jemaah, ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Hak orang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Siapa yang mau nyebutkan? Yang belum jawab. Fadhol jemaah. Ya, silakan. Yang pertama, kalau berjumpa mengucapkan salam. 6. Baru 1 jemaah. Yang kedua, kalau sakit dijenguk. Yang ketiga, memenuhi undangan. Kalau diundang datang. Yang ketiga, yang keempat, mengantarkan jenazah. Yang kelima, bisa jemaah, tenang jemaah, masih diingat-ingat ya. Nah, yang kelima, tambah pala 4 kasih hadiah sudah. Ini aja, kasih hadiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau engkau berjumpa dengan saudaramu, ucapkan salam, assalamualaikum. Ini sebuah kekhususan dari ukhuwah Islamiyah. Kalau ketemu jangan ngomong selamat pagi.
jangan ngomong permisi.
Tabi.
Iya. Kalau di sini apa biasanya? Kalau ketemu. Permisi, kalau di Jawa ada kula nuwun. Nuwun sewu. Apalagi lah bahasa-bahasa seperti itu. Enggak apa-apa kita mengatakan itu, tapi jangan lupa salam. Karena dia punya hak. Kalau kita mengatakan kula nuwun artinya apa? Kita cuma permisi sama dia. Kita tidak mendoakan dia. Tapi kita diperintahkan untuk mendoakan dia. Assalamualaikum. Semoga Allah assalam selalu memberikan keselamatan buat engkau. Maka kalau ketemu seorang muslim, ucapkan assalamualaikum. Ini hak saudara kita. Kalau antum tidak melakukan itu, berarti antum tidak memberikan hak saudara antum. Kemudian ada caranya mengucapkan salam. Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Mau pangkatnya apa enggak ada urusan. Kadangkala di perusahaan bosnya masih muda. Pegawainya ada yang tua. Siapa yang mengucapkan salam lebih dulu? Bosnya apa pegawainya? Yang muda pokoknya. Kepada yang tua. Kalau bosnya muda, bagaimanapun dia harus mengucapkan salam kepada yang tua. Baik. Yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Ini nasihat ana jemaah. Ketika antum masuk ke gang, ada rumah yang mungkin masuk ke gang ya. Kalau masuk ke gang itu, tolong jendelanya diturunkan. Antum ucapkan salam kepada tetangga-tetangga muslim yang ada di sana. Ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Karena yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Yang berjalan kepada yang duduk. Yang sedikit kepada yang banyak. Itu adabnya salam. Dan kalau mengucapkan salam, membalasnya paling tidak sama. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, balasannya waalaikumsalam, itu paling sedikit. Paling sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jawabannya, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Jawab dulu salam. Seperti itu. Ini adab dijaga untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, diundang walimah, diundang pernikahan, jawab datengin. Selama undangannya tidak mengandung unsur haram. Undangan walimah mengundang penyanyi ular dengan rok mininya joget-joget, antum hadir, dosa antum hadir. Oh, hak saudara kita Ustaz. Ya enggak boleh. Kita hadir kalau undangannya tidak ada unsur kemaksiatan. Kita hadir. Tapi ana enggak enak Ustaz. Ya sudah, antum datang sebelum acara dimulai. Antum datang. Tapi jangan sampai antum hadir di sana, di tempat itu ada kemaksiatan. Undangan di sana minum-minuman. Antum hadir, dosa antum. Udah tahu ternyata di situ ada acara minum, antum jangan hadir. Kalau ditanya, antum ini tidak menganggap saya saudara. Masa saya undang gak datang? Iya, anak saya mau datang. Cuma karena ada sesuatu yang dimurkain Allah, anak gak bisa datang. Maka ingat, hak saudara kita kalau diundang datang, selama undangannya tidak ada unsur kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Kalau diminta nasihatnya, kasih nasihat. Kalau dia minta nasihat sama kita, momen tadi dia beli barang, tanya sama kita, Mas, barangnya ini bagus enggak sih? Padahal kita enggak kenal sama dia. Kita tahu barangnya kurang bagus, seharusnya antum kasih nasihat. Janganlah. Kurang bagus barang. Atau umpamanya ana mau menikah dengan seorang perempuan. Lalu ana tanya, Mas, gimana keluarganya perempuan tersebut? Padahal dia tahu keluarganya enggak baik, seharusnya dia jelaskan. Oh, kayaknya bukan keluarga baik-baik sih. Cari yang lainnya mungkin. Seperti itu. Begitu pula tatkala ada seorang lelaki yang meminang. Lalu saya tanya, tahu enggak sama fulan? Dia meminang putri ana.
Ana minta nasihat. Ana musyawarah. Oh, fulan itu peminum. Jangan. Itu hendaklah diberikan. Jangan sampai kita tutupin-tutupin dalam hal seperti ini. Kemudian wa idza atasa fa hamidallah fashammithu. Kalau dia bersin lalu mengatakan alhamdulillah, nih sunnah bersin jamaah. Kita itu kalau bersin hendaklah mengatakan alhamdulillah. Subhanallah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena Nabi mengajarkan itu kepada kita. Tapi secara medis disebutkan ketika orang bersin jantung itu berhenti. Kaget. Kemudian dia berdetak kembali. Sehingga seharusnya ketika berdetak kembali kau mengatakan alhamdulillah. Bisa mengatakan alhamdulillah. Ini ketika bersin. Kalau kita dengar saudara kita mengatakan alhamdulillah, maka apa yang kita katakan? Yarhamukallah. Itu hak saudara kita. Orang-orang Yahudi di masa Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang Yahudi tinggal di Madinah. Kadang-kadang mereka datang ke majelisnya Nabi Muhammad SAW. Di situ mereka bersin. Mereka ingin didoakan Nabi alaihi salatu wasallam yarhamukallah. Semoga dirahmatin Allah, tapi Nabi tidak. Tidak mengatakan yarhamukallah kepada mereka. Apa doa Nabi alaihi salatu wasallam? Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Mereka ingin doanya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi doakan semoga dapat hidayah mereka. Ini hak saudara kita. Kalau muslim mengatakan alhamdulillah bersin, maka kita doakan yarhamukallah. Kemudian yang didoakan yarhamukallah dianjurkan untuk membalas yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit besuk saudaranya. Kita ini biasanya kalau yang sakit orang kaya banyak yang membesuk. Ya. Wah, rame. Sampai ngantri karena orang kaya. Tapi kalau yang sakit orang miskin kita tidak membesuk. Kaya miskin sama haknya. Maka tolong kalau ada tetangganya sakit, saudaranya sakit, datang besuk saudara. Enggak harus bawa sesuatu. Keberadaan antum, kedatangan antum ke sana itu sudah sesuatu yang indah buat dia. Kalau membesuk orang sakit, apa doanya? Anak kasih hadiah, masya Allah. Masya Allah, ustadznya jawab enggak boleh lah. Masya Allah. Apa doanya orang sakit jamaah? Besuk orang sakit. Nah, panitia gak boleh jawab. Apa doanya membesuk orang sakit? Angkat tangan. Oh, ya, fadhol. Allahumma syfika. Yaitu doa umum lah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan kamu. Gitu ya. Ada doa yang dibaca Nabi SAW kalau membesuk orang sakit. Ya Allah, jemaah. Sebelah kiri, sebelah kiri. Dari tadi sebelah kiri gak ada yang jawab itu jemaah. Jemaah, apa doanya? Oh, kita serahkan kepada panitia, enggak boleh jawab yang pakai. Nah, ya, fadhol, berdirian. Kenapa? Tapi enggak pakai logo, enggak apa-apa dia. Enggak pakai kalung dia, jemaah. Iya, doanya. Terus untuk menghibur orang yang sakit apa doanya? Masya Allah, la ba'sa tahurun insya Allah. Kasih hadiah yang apa-apa jemaah, masya Allah. Iya, la ba'sa tahurun insya Allah. Nggak apa-apa, insya Allah jadi pembersih ini dari dosa-dosa, pengangkat derajat. Kemudian tadi Allahumma adhibil bas, Allahumma rabban nas adhibil bas, ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Kemudian kalau mati ikutin jenazahnya. Ini yang keenam. Ahibatibillah, berkaitan dengan jenazah, ada dua ibadah yang bisa dilakukan bersama-sama. Yang pertama sholat jenazah, yang kedua mengantarkan jenazah. Kalau memandikan jenazah, enggak mungkin semuanya bisa memandikan jenazah. Yang mati satu, masa satu kampung memandikan semua jenazah. Enggak mungkin. Tapi kalau sholat jenazah, semuanya bisa sholat jenazah. Yang ana heran, ana enggak tahu di Kepi ini kalau ada orang Islam meninggal dunia. Tapi di kampung jemaah. Biasanya yang sholat jenazah itu hanya sedikit. Lebih banyak yang nganter. Di luar ngobrol mereka, ketemu sahibnya, cerita sana, cerita sini. Padahal pahala sholat jenazah, subhanallah. Yang diperlukan oleh jenazah itu, sholat apa ikutnya antum saja? Sholatnya, doa sholat itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla 'alal janazah falahu qirab." Barang siapa yang salat jenazah, dia dapat pahala satu qirab. Satu qirab itu seperti gunung Uhud, jemaah. Besarnya pahala. "Wa man shalla 'alal janazah thumma tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan." Barang siapa yang salat jenazah kemudian mengantarkan jenazah ke kuburan, maka dia dapat dua qirat. Allahu Akbar. Ketika sholat jenazah, itulah doa. Allahumma ighfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa'akrim nuzulahu, wa'wasi' mudkhalahu. Aduh, Zat, enggak hafal doanya. Belajar. Kita tuh kadang-kadang enggak sholat jenazah karena enggak bisa sholat jenazah. Sholat jenazah itu mudah, jemaah. Enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Ini ada cerita, wallahu a'lam kesahihannya. Ada orang sholat jenazah. Karena kelihatannya alim disuruh sholat jenazah, jemaah. Dia enggak pernah sholat jenazah, jemaah. Karena selama ini selalu nunggu di luar. Di luar masjid. Akhirnya dia sholat pakai ruku, pakai sujud, jemaah. Orang bingung, ini imamnya gimana, kata dia. Apa kok pakai ruku pakai sujud? Iya, banyak dosanya yang mati. Astagfirullah. Padahal dia yang punya dosa enggak bisa sholat jenazah. Ini udah salah masih membela diri, jemaah. Maka antum perlu tahu gimana sholat jenazah. Sholat jenazah itu 4 takbir. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua baca selawat seperti selawat yang dibaca waktu salat. Takbir yang keempat doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz, ana cuma bisa Allahumma ighfir lahu. Ustaz, enggak apa-apa. Baca sudah Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu yang dihafal, itu yang dibaca. Takbir yang keempat, doa lagi, kemudian baru salam. Seperti itu, enggak ruwet. Dapat pahala satu qirat. Tapi kita enggak peduli mendoakan saudara kita, jemaah. Maka tolong, termasuk hak saudara kita, kalau meninggal dunia, antarkan jenazahnya. Solatin jenazahnya, kemudian bawa ke kuburan untuk dimakamkan. Ahibati fillah. Di antara hak saudara kita lagi, jemaah. Tadi kita sebutkan tentang riba. Tentang riba. Menggunjing saudaranya. Bercerita tentang keburukan saudara. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hujurat ayat 12 mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman tutup kupingnya. Ini panggilan buat orang-orang yang beriman. "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Hindari banyak berprasangka. Kita ini kadang-kadang suka su'udzon sama saudara kita, coba. Hindarin banyak prasangka. Allah suruh kita menghindarin banyak berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian prasangka itu dosa. Kita tuh bisa curiga-curiga sama saudara kita, menuduh yang enggak-enggak tanpa ada bukti. Jangan. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan saudaranya. Orang enggak dicari kesalahannya, udah banyak salahnya, apalagi dicari-cari kesalahan. Jangan dicari-cari kesalahannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian di antara kalian menceritakan kejelekan saudaranya. Menggibain kejelekan saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah mau kalian memakan bangkai saudara kalian? Jemaah, orang yang mengomong, orang yang menceritakan kejelekan orang lain, yang menggunjing saudaranya, itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Seperti di meja makan, itu saudara yang sudah mati dikeluarkan dari kuburan, yang satu ambil garpu, ambil pisau, perutnya dibelah. Ususnya dia makan. Hatinya dia makan. Mulutnya dicongkel, lidahnya dikeluarkan. Matanya dicongkel, dia makan. Seperti itu gambaran orang yang menggibain saudara. Ada sebuah asar yang disebutkan. Bagaimana nanti ada kejadian di Padang Mahsyar, ada orang yang dikasih kitabnya, ternyata di kitabnya tidak ada kebaikan di sana jemaah. Dilihat enggak ada kebaikan di kitabnya. Lalu dia mengatakan, "Ya Rabb, ini bukan kitabku, ini bukan rapotku. Enggak ada kebaikanku di sini," kata dia. "Enggak, itu kitabmu." "Terus kemana kebaikan?" "Kebaikanmu hilang karena engkau suka ghibain orang lain." Jangan sampai antum malam hari salat malam capek sampai bengkak kakinya. Siang hari puasa sunnah. Tapi gara-gara antum suka menceritakan kejelekan orang lain, pahala itu ditransfer ke mereka jemaah. Pada hari kiamat akan datang orang yang bangkrut. Dia datang pada hari kiamat bisolat dengan pahala solat, dengan pahala sedekah, dia mungkin punya umrah, dia punya puasa, datang dengan pahala-pahala yang banyak. Tapi dia sudah menyakitin saudaranya. Dia pernah mendzalimin saudaranya. Akhirnya orang-orang yang pernah dia zalimi, baik dengan lisan, baik dengan perbuatan, mereka datang menuntut dan orang ini pun pahalanya habis jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Maka jaga lisan. Siapa sih orang Islam? Ya orang Islam, orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya, itu syahadat. Dengannya dia masuk Islam. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dia dan gangguan tangan dia. Oh, kalau orang non-muslim boleh kita ganggu, Ustaz. Boleh kita caci, boleh kita maki. Sama, enggak boleh sebenarnya. Bahkan kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah. Nih kadangkala ada orang mengatakan yang bunuh orang non muslim masuk surga. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang hidup dalam negeri bersamaan di sana mereka, dalam perjanjian yang sama, dalam kedamaian, dia bunuh, maka dia tidak akan mencium bau surga. Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang musyrikin yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Dijaga haknya. Tapi kita sedang bicara tentang hak saudara kita sesama muslim yang mereka memiliki hak spesial. Nggak boleh kita nyakitin mereka dengan lisan kita. Nggak boleh kita mengambil harta mereka. Kemudian jemaah, di antara hak saudara kita sesama muslim, subhanallah ya, ini sesuatu yang ana mendengar terjadi di Papua sini. Jadi orang-orang Papua ini sesama suku mereka itu saling membantu. Saling simpati, saling empati. Mereka berbagi harta. Mereka kalau punya harta itu dibagi kepada saudara-saudara mereka. Bagaimana seharusnya muslim, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilallah?" Siapakah manusia yang paling dicintai Allah? "Wa ayul a'mali ahabbu ilallah?" amalan apa yang paling dicintai Allah? Ditanya dua hal. Yang pertama, siapa yang paling dicintai Allah? Yang kedua, amalan apa yang paling dicintai Allah? Apa kata Nabi SAW? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Nih. Jadi bukan orang yang paling banyak sholatnya jamaah. Bukan orang yang paling banyak puasanya. Tapi yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Kita hidup di Indonesia. Jangan pernah bertanya apa yang diberikan Indonesia kepadaku. Tapi tanyakan apa yang kau berikan kepada negerimu. Manfaat apa yang sudah kau berikan kepada negerimu. Untuk menjadi orang yang paling dicintai Allah. Berikan manfaat kepada orang lain. Jadilah muslim yang membawa lentera menerangi orang lain. Membuat orang-orang jadi tahu jalan kebenaran. Itu manfaat yang paling utama ketika bisa menyelamatkan saudara kita dari api neraka menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Itu manfaat yang paling utama. Maka jadilah orang yang paling bermanfaat. Kemudian kalau amalan apa yang paling dicintai Allah? Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ila muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang engkau transfer kepada seorang muslim. Kegembiraan. Bikin saudaranya gembira. Dia lagi bersedih, bikin gembira. Yang kedua, au takshif anhu qurbah. Au takshif anhu qurbah, kata Nabi SAW. Atau engkau menyingkap kesulitan dia. Orang ini menghadapi kesukaran dalam hidupnya, engkau bantu dia. Engkau mudahkan urusannya. Itu amalan paling cinta Allah. Yang ketiga, au taqdi anhu dainan, atau kamu bayarin utangnya. Allahu Akbar jemaah. Siapa yang punya utang angkat tangan? Jemaah. Masa semuanya punya utang enggak, jemaah? Ini wajah-wajah yang mengutangin orang lain. Masyaallah, yang melunasi utangnya orang lain. Kita tahu saudara kita punya utang sama kita, enggak bisa bayar. Saya ikhlaskan. Enggak usah bayar. Subhanallah. Atau saudara kita kesulitan. Ada orang yang biasa datang ke rumah sakit. Dia itu datang ke rumah sakit, tanya, siapa di sini yang punya tunggakan-tunggakan? Fulan-fulan. Dia bayarin semua. Enggak perlu orang itu tahu siapa yang melunasi. Ini amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Melunasi utang saudaranya. Utang sama orang lain. Kalau utang sama kita, kita ikhlaskan. Tapi kalau dia punya utang sama orang lain, kita bayarin utangnya. Dan berkaitan dengan hutang jamaah, nasihat ana, antum jangan berhutang kecuali kalau dalam kondisi darurat. Karena hutang ini salah satu bentuk kehinaan. Sampai dikatakan utang itu hammun billail wa dhullun finnahar. Utang itu adalah kegalauan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Malam hari antum susah tidur mikirin utang. Siang hari malu kalau ketemu orang itu. Betul apa betul? Maka jangan berhutang. Kecuali perlu. Kalau bukan untuk gaya hidup, tapi untuk biaya hidup. Kemudian kalau berhutang jangan pakai riba. Dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Udah hina dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu bersolawat kepada beliau, yang kita berharap syafaat beliau, beliau melaknat kita. Enggak malu antum minta syafaatnya. Sedangkan beliau sudah mengalaknat orang yang makan riba. Yang ngasih makan riba. Yang makan riba itu artinya yang pinjemin uang. Masya Allah. Yang meminjamin uang itu dilaknat kalau pakai riba. Yang meminjam uang juga dilaknat karena dia kasih makan riba. Seharusnya dia pinjam 1 juta, seharusnya bayar 1 juta, dia bayar 1.100.000. Dia kasih makan riba, dilaknat. Wa katibahu wa syahidai, yang nulis dilaknat, yang jadi saksi dilaknat.
Sedangkan kita berharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Beliau melaknat kita. Maka tolong yang berhutang, hutanglah dengan cara yang sesuai dengan agama Islam. Jangan menggunakan riba. Baik. Kemudian autatrut an hujuan. Termasuk amalan yang paling cintai Allah, mengusir rasa lapar dari saudaramu. Lihat saudaranya lapar, ya Allah bismillah berangkat. Kemana? Restoran kita. Yuk semua makan di sini. Ana yang bayar. Bayarin saudaranya, kasih makan. Masya Allah. Katanya 5 menit lagi, ini baru 1 menit sudah dikasih. Masya Allah. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wala an amsya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Ini buat orang yang ahli ibadah, yang suka iktikaf di masjid. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aku berjalan bersama saudaraku ngurusin urusan dia, menyelesaikan hajatnya, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan. Antum iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Sama membantu saudaranya punya urusan, punya hajat. Nabi lebih suka ngurusin urusan saudaranya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Iktikaf itu manfaatnya buat antum sendiri. Ini manfaatnya buat orang lain. Jadi amalan yang manfaatnya buat orang lain ternyata lebih dicintai Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti antum jangan iktikaf. Antum iktikaf silahkan. Tapi jangan sampai antum hanya ngurusin hablum minallah, hablum minannasnya buruk. Jelek. Jangan. Nah, itu beberapa hak-hak saudara kita. Semoga kita bisa menjaga hak-hak persaudaraan al-ukhuwah al-islamiyah ini jemaah. Barakallahu fikum. Nah. Ustaz, bagaimana sikap kita jika saudara kandung kita melarang kita untuk berkunjung ke rumahnya karena kesalahpahaman? Jamaah, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah nasab yang kita bicarakan tadi. Kalau ukhuwah nasab ini babnya bab silaturrahim. Jadi kumpul seperti ini apa bisa disebut silaturahim? Ya mah, enggak. Karena kita bukan satu rahim. Tapi silaturahim untuk yang punya hubungan rahim. Satu rahim. Berkaitan dengan orang yang memutuskan tali silaturahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Kalau dia gak mau berjumpa sama saudaranya, gak mau kenal lagi sama saudaranya. Kalau kita sesama muslim, kita pernah ditipu sama fulan, ya udahlah. Aku gak mau hubungan lagi sama fulan urusan bisnis. Tapi tetap dia saudaraku sesama muslim. Itu gak ada masalah. Tapi kalau saudara kerabat, satu rahim, itu gak boleh memutuskan hubungan. La yadkhulul jannah. Terus gimana sikapnya sekarang? Kalau dikatakan gara-gara salah paham. Ini gara-gara omongan. Tapi tadi kita bacakan firman Allah. Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku memilih kata-kata yang baik. Kalau ternyata saudara kita tidak mau menerima kita. Antum perlu cari mediator. Selain berdoa memohon kepada Allah. Cari orang lain yang bisa memperbaiki hubungan ini. Dan jemaah, banyak hubungan kekerabatan yang putus gara-gara warisan. Hati-hati. Jangan sampai harta warisan peninggalan ayah bukan membuat antum bahagia, tapi mengantarkan antum ke neraka. Maka kalau hanya gara-gara omongan, sudah kirim orang minta maaf, datang ke sana, memperbaiki hubungan itu. Lalu antum juga datang ke sana.
jumpain anaknya, jumpain kerabatnya. Kalau ditolak, antum datang ke depan rumah orang saudara antum, assalamualaikum, gak dibukain pintu, antum bawa oleh-oleh, antum tinggal. Pernah ada seorang sahabat Nabi yang cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia berbuat baik kepada saudaranya tapi mereka malah berbuat buruk kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau engkau melakukan itu, engkau seakan-akan memberikan api panas kepada keluarga. Terus engkau berbuat baik kepada mereka karena tugas kita menyambung rahim kita. Walaisal wasil bil mukafi. Yang disebut orang yang menyambung rahim itu bukan yang balas-balesan. Dia ngasih kita, kita kasih dia. Dia berkunjung, kita berkunjung kepada dia. Itu alhamdulillah sudah bersambung jemaah. Tapi yang disebut orang yang menyambung rahimnya adalah orang yang apabila tali silaturahim diputus, dia sambung. Ini keistimewaan orang yang menyambung rahimnya. Ustaz, apa penyebab kaum muslimin berpecah belah? Banyak penyebab. Yang pertama adalah kebodohan. Banyak umat Islam yang enggak belajar agama. Banyak di antara kita tuh yang Islamnya keturunan. Kita memiliki standar kebenaran adalah nenek moyang kita. Apa yang diajarkan nenek moyang kita itulah kebenaran. Padahal kebenaran itu Al-Quranul Karim, firman Allah, dan sunnah Rasul SAW, sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kebodohan, pokoknya yang tidak sesuai dengan dia, dia anggap musuh, dia anggap lawan. Setelah kebodohan, yang kedua yang menyebabkan perpecahan adalah at-ta'assub, fanatisme kepada golongan, kepada kelompok. Ini yang menyebabkan perpecahan. Ahibati fillah, ada perbedaan pendapat. Tapi jangan sampai perbedaan itu mengantarkan kepada perpecahan. Ada perbedaan pendapat yang ada ruang untuk berbeda, untuk khilaf. Ya kita sikapin. Mamanya ini sholat pakai kunut subuh, ini enggak pakai kunut. Tetap saudara. Tidak dijadikan itu sebagai sarana untuk memecah belah. Oh, anak enggak mau sholat, imamnya pakai kunut. Anak cari masjid lain. Yang satu imamnya, makmumnya kunut, lihat, oh imamnya enggak kunut, oh enggak sah sholatnya. Anak sholat lagi. Ini menyebabkan perpecahan. Ada hal-hal yang perlu kita lihat. Kalau memang ada ruang untuk beda pendapat, kita harus toleransi. Kalau tidak ada ruang, ya kita saling menjelaskan, saling ngasih tahu. Karena umat Islam harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi fanatisme itu termasuk menyebabkan perpecahan. Kemudian at-taqlidul a'ma, taklid buta. Pokoknya ngikutin tanpa mau berilmu tadi. Kemudian yang keempat, ada unsur dari luar. Ada unsur luar yang memang ingin memecah belah umat Islam. Jadi ada faktor internal yang tadi Anda sebutkan, ada faktor eksternal yang memang mereka membuat kelompok-kelompok dalam Islam dari luar supaya umat Islam berpecah belah. Maka hati-hati dengan kelompok-kelompok yang dibuat oleh orang-orang dari luar saja. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, apa kiat-kiat menyatukan hati kaum muslimin meskipun berbeda mazhabnya? Kalau kita lihat memang Imam Malik itu gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya siapa? Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi empat mazhab yang terkenal dalam Islam, mazhab Hanafi, Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Mereka itu jamaah sebenarnya adalah ulama-ulama besar yang berusaha menyimpulkan hukum. Imam Syafi'i beda pendapat sama gurunya, tapi tidak berpecah belah. Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut. Imam Syafi'i kunut gurunya. Tapi mereka tidak berpecah belah. Karena mereka tidak fanatis. Mereka mencari kebenaran. Bukan mereka mengklaim semuanya salah, saya yang benar. Enggak. Maka Imam Malik mengatakan, bisa jadi pendapat Ana salah. Aku hari ini berpendapat, besok aku rubah pendapatku. Karena itu pendapat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum qawli yukhalifu haditha Rasulullah SAW." Kalau kalian mendapatkan ucapanku bertentangan dengan hadis Rasul SAW, fadribu biqawli ardal haid. Kalian buang pendapatku ke tembok. Jangan dipakai. Mereka adalah ulama-ulama yang Masya Allah ingin mengikuti kebenaran. Mereka berijtihad. Maka berkaitan apa kiat-kiatnya? Belajar. Belajar lebih dalam lagi. Baca Al-Quranul Karim. Kita ini baca Quran gak tahu artinya. Berapa tahun ngajian itu? Gak tahu artinya. Kita ini kadangkala berkaitan dengan keimanan gak nambah-nambah iman kita. Mulai SMP atau mulai SMA sampai sekarang hafalan Qurannya tetap. Gak pernah nambah. Umur 40 tahun hafalan Qurannya tetap set. 3 surat. Qul hu. Qul a'udhu bil falak. Qul a'udhu birabbin nas. Tambah 2 set. Inna a'tainakal kautsar. Sama apa idza jaa nasrullah alhamdulillah. Berapa tahun umur antum? 40 tahun. 50 tahun. Ini jemaah. Maka tolong kalau bisa hafalan Quran antum itu jumlahnya ikut umur antum. Yang umur 50 tahun hafalan Qurannya 50 surat. Bisa enggak jemaah? Satu tahun satu surat jemaah. Umur 37 tahun hafal juz amma. Juz amma itu 37 surat. Quran itu 114 surat. Kalau umurnya antum 114 ya enggak apa-apa. 114 surat. Bisa enggak jemaah satu tahun satu surat? Kita kalau urusan fulus, Masya Allah. Tiap tahun selalu berpikir, bagaimana penghasilanku lebih baik dari tahun kemarin. Tapi kalau urusan Al-Quran, alhamdulillah Ustaz, saya ini kona'ah Ustaz, gak berlebih-lebihan lah. Cukup dari dulu 5 surat, 5 surat. Itulah jemaah. Maka tolonglah, baca Al-Quran Al-Karim. Baca dengan artinya. Paling tidak antum mati, antum sudah menghatamkan Al-Quran Al-Karim dengan artinya. Itu nasihat anak. Tadi salah satu kiat supaya umat Islam ini Qurannya satu, sunnahnya satu. Kenapa ribut terus sih? Karena kita enggak baca. Kita ikut-ikutan aja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana kita menanggapi kasus di tanah Arab, khususnya negeri Syam, mengingat kalau mereka juga termasuk saudara seiman, dan bagaimana tanggapan Ustaz tentang kelompok yang melindungi dan memperjuangkan hak-hak saudaranya padahal mereka terkena fitnah khususnya di tanah Arab. Ahibbati fillah. Subhanallah. Kalau kita lihat yang terjadi di tanah Arab ini sebuah fitnah yang dahsyat sekali. Di tengah-tengah negeri Syam di situ ada satu kelompok namanya Israel. Ada satu negeri Palestina yang kemudian dijajah oleh Inggris. Kemudian tahun 1948 dikasih kemerdekaan dan Israel mengumumkan kemerdekaan negeri mereka. Ada negeri yang namanya Israel dan diakui oleh beberapa negeri. Apa penyebab yang terjadi di Syam khususnya? Kita tahu Israel tidak ingin negeri itu damai. Karena kalau damai mereka yang akan jadi korban. Maka terus dibikin keributan jamaah. Ana sudah 4 kali insyaallah ke Palestina. Antum kalau melihat bagaimana Yahudi berhasil membuat pemuda-pemuda Palestina itu tidak peduli sama agama. Ketika anak sholat di Masjidil Aqsa, anak tanya sama imam, kenapa kok yang sholat di masjid yang tua-tua saja, yang muda-muda mana? Kata mereka, sholat mereka susah untuk masuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kata dia, karena dijaga oleh tentara-tentara Israel. Oh gitu. Akhirnya suatu hari anak sholat di masjid kampung, bukan di Masjidil Aqsa. Di masjid kampung sepi, masjid itu sepi. Ternyata memang mereka sudah dibikin jauh dari agamanya. Kejayaan Islam itu akan kembali ketika umat Islam kembali kepada agamanya. Anda berangkat ke Yordania, ini negeri Syam. Sama, sholat di masjid sepi jemaah. Isinya orang-orang tua. Supaya antum paham apa yang terjadi di sana. Karena mereka tahu ketika umat Islam kembali kepada agamanya, mengkaji Islam lebih benar, kemudian mengamalkannya, Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Mereka tidak ingin pertolongan Allah turun, maka pemudanya dibikin jauh. Ada namanya Old City. Di Masjidil Aqsa sana, ada satu kota tua yang mengelilingi Masjidil Aqsa. Isinya itu orang Muslim dan orang Nasrani. Tidak ada orang Yahudi di sana. Ada Muslim dan Nasrani di sana. Waktu ana pertama ke sana, ana lihat ada satu bendera Israel. Ini sudah dijual, dibeli oleh Yahudi. Berangkat ke sana lagi, beberapa rumah sudah dibeli oleh orang Yahudi. Ternyata, anak-anak muda ketika dapat warisan, dia gak peduli lagi sama agamanya. Dia jual rumahnya kepada siapapun yang mau dengan harga mahal. Jadi yang terjadi sama saudara-saudara kita di sana, itulah. Faktor ilmu mereka kurang. Semangat anak muda. Ikut apa saja ajakan untuk berjuang. Belajar dulu. Karena kita ngelihat banyak terjadi bom-bom bunuh diri jemaah di negeri kita juga. Dari anak-anak muda yang kurang ilmunya. Yang kadang-kala salah belajar. Dia sepotong-potong belajar Islam. Membaca firman Allah. Ada surat Muhammad namanya. Dalam Al-Quran Al-Karim. Allah mengatakan, فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kalau kalian berjumpa sama orang-orang kafir, tebas lehernya. Oh! Ini baru sepotong ayat, gak lengkap ayatnya. Ini ayat tentang medan perang. Masa ketika medan perang ketemu sama musuh, kalau kau ketemu musuh, assalamualaikum. Tembak kau sama musuh. Itu dalam medan perang orang mengatakan fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza athkhantumuh fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha, sampai peperangan selesai. Artinya kondisi perang mau tidak mau komandan itu ketika ngasih tahu kepada anak saudara kita di sana itu mereka jauh dari ilmu jamaah. Kemudian memang ada fatwa-fatwa mungkin yang akhirnya membuat gejolak itu terjadi. Makanya kalau kita melihat yang terjadi di Syam, yang terjadi di Irak, korbannya itu, Rasul SAW pernah menceritakan tentang orang-orang Khawarij. Para pemberontak yang disebut ada sebuah sekte namanya Khawarij. Apa kata Nabi SAW? Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Dan itu yang terjadi di Syam. Israel itu aman jemaah. Dari ISIS aman Israel. Gak pernah diganggu sama mereka. Siapa yang dibunuh sama ISIS? Ya saudara-saudara Muslim mereka. Yang tidak sependapat sama mereka pokoknya dibunuh. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita jemaah. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita supaya bisa ikhlas dalam berbagi sesama manusia? Karena yang saya alami di KEPI sini, kita baik, mereka juga baik.
Tapi kalau kita beri, kita kasih, mereka maunya lebih dengan kita. Dengan kata lain, dikasih hati minta jantung. Kalau udah dikasih 1, 2, 3 kali maunya mereka harus, Ustaz. Kadang bikin kita ikhlas tidak ikhlas, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz, agar apapun yang telah saya beri mendapat pahala dari Allah SWT. Nama, jangan disingkat kalau nulis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mau rugi, Ustaz. Maunya saya apapun yang saya beri dapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau orangnya begitu, gimana, Ustaz? Ya, ya gimana aja, Ma? Bismillah. Tatkala kita berbagi dengan orang lain, maka niatkan lillahi ta'ala. Kalau niat kita ingin dapat balas budi dari orang tersebut, yang ada sakit hati. Yang ada sakit hati. Tapi kalau antum niatnya lillahi ta'ala, ya sudah antum kasih. Tinggal sekarang ada orang-orang yang memang gak tahu diri, jangan. Betul. Kita kadang-kadang punya saudara sendiri, kita kasih, kita bantu. Bukannya dia malas semangat kerja, malah dia malas bergantung kepada kita kadang-kadang. Kita harus mendidik mereka. Tapi kalau antum mau gak mau harus kasih, ya udah antum kasih. Minta ganti sama Allah Azza wa Jal. Karena sejatinya, mana qasat sadaqatun min mal. Sadaqah itu tidak akan mengurangin harta. Cuma usahakan. Antum tidak hanya memberi uang. Tapi antum juga memberi hidayah sama dia. Kita ajak dia untuk jadi orang baik. Kita ajak dia untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita dapat double pahalanya. Pahala berbagi harta dan pahala berbagi hidayah juga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pak Ustaz mau tanya. Bagaimana cara menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jamaah, solawat jangan disingkat. Antum pelit. Ini gimana mau menanamkan cinta? Antum solawat aja disingkat. Antum tulis SAW. Kenapa antum gak tulis Sallallahu Alaihi Wasallam? Capek. Kan bisa disingkat SAW. Wallahi sahih jemaah. Ingat, kalau bersolawat buat Nabi SAW yang lengkap. Tunjukkan kecintaan. Sehingga orang yang baca pun baca lengkap. Kalau antum mengatakan, Ustaz, ana waktu nulis itu solawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ana tulis SAW. Orang yang membaca bisa jadi membacanya SAW. Maka antum membuat orang itu berbuat dosa akhirnya. Karena tidak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam gara-gara ditulis seperti itu. Kalau bicara bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW dan menanamkannya dalam kehidupan ini, ada sebuah istilah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Antum kenal enggak sama Nabi Muhammad SAW? Berapa kali antum membaca sejarah hidup Rasulullah SAW? Maka tolong baca, datang pengajian, bikin pengajian khusus tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Nanti diulangin lagi. Ada sebuah kitab judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Antum akan lihat bagaimana pandangan mata Nabi SAW, bagaimana jenggotnya Rasulullah SAW, bagaimana dadanya Nabi Muhammad SAW, bagaimana keberanian beliau, bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana perjuangan beliau. Kita kalau kenal, kita akan cinta jemaah. Maka salah satu caranya tadi mengkaji yang dalam. Jangan pernah berhenti. Selesai tahun ini, tahun depan mulai lagi mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika beliau di Perang Badar, Bagaimana ketika beliau di perang Uhud? Bagaimana ketika beliau di perang Khandaq? Terus dipelajari. Niscaya antum akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Seperti yang Ustaz bilang tadi subuh bahwa merokok itu dilarang. Jadi apa penjual rokok sama dilarang, Ustaz? Ya, maaf. Ya, rokok ini masih pro kontra, jemaah. Kita lihat masih ada yang sampai hari ini fatwanya rokok makruh. Dari dulu tetap makruh, jemaah. Ilmu itu berkembang. La darara wa la dirar. Ingat dalam agama kita, kita tidak boleh membahayakan diri kita dan tidak boleh membahayakan orang lain. Antum tahu di sebagian negeri itu rokok sudah dimahalkan. Harga rokok yang di sini 10 ribu, di sebagian negeri itu harganya 170 ribu. Karena negerinya ingin orang berhenti ngerokok. Ini negeri non-muslim. Kalau ketahuan orang merokok di tempat umum, didenda begitu besarnya. Karena mereka tahu itu berbahaya. Maka jangan membahayakan orang lain. Ada orang sodakoh rokok. Antum sodakoh rokok. Dia masuk rumah sakit, antum sodakoh. Biayain. Semua biaya dia masuk rumah sakit. Maka tolong, jangan dijual rokok sudah. Karena membahayakan saudara kita. Antum lihat bagaimana pemerintah kita berkaitan dengan rokok ini. Rokok itu sekarang dibungkusnya harus ada apa? Gambarnya penyakit. Wajib harus ada itu. Wajib ya? Wajib. Ada gambarnya jantung. Ada gambarnya orang kena kanker ini. Orang kena kanker itu. Macam-macam. Masa barang yang berbahaya, yang beracun, membahayakan orang yang merokok dan orang yang menghisap asap rokok, walaupun dia tidak merokoknya umpamanya, itu masih antum jual. Antum membahayakan saudara antum. Antum tahu di Bogor, wali kotanya, wali kota Bogor, Masya Allah, dia termasuk orang yang memerangi rokok. Di kota Bogor itu gak ada iklan rokok. Akhirnya dia ditegur sama, dia wali kota ditegur sama beberapa anggota dewan, nanti kita pemasukan sedikit gitu loh. Subhanallah. Ini yang baca berita. Setelah setahun, ternyata hasilnya lebih besar 100 miliar tanpa iklan rokok. Karena dia tidak ingin, dia katakan, aku gak ingin anak-anak merokok. Karena kita lihat iklannya rokok ini, ada iklannya rokok orang sakit dia mah. Iklannya rokok loncat dari tebing. Oh, kayak petinju. Gak ada perokok tuh, kurus-kurus sakit. Wallahi say, dibohongin sama iklan-iklan itu jemaah. Antum lihat jemaah. Maka ni wali kota enggak ada iklan rokok. Karena dia tidak ingin perokok di kampungnya tambah banyak karena tertipu dengan iklan-iklan tersebut. Maka nasihat ana, tinggalkanlah. Cari yang lainnya, jual yang lainnya yang tidak membahayakan orang lain. Gimana antum mau cari berkah? Orang kan yang penting berkah, Ustaz. Sedangkan antum bikin saudara antum batuk-batuk, bikin dia masuk rumah sakit. Dan ini sudah disebutkan, dibungkusnya rokok itu disebutkan apa, jemaah? Rokok bisa menyebabkan kanker, mandul, impoten, apa lagi? Hah? Gangguan janin, gangguan jantung, gangguan-gangguan, semua gangguan. Nggak ada tulisannya, rokok membuat Anda sehat, membuat Anda semakin gagah. Nggak ada, di mana bungkusnya rokok ada. Tapi yang jadi masalah, iklannya beda sama tulisannya. Iklannya selalu, Masya Allah, garang jemaah. Sampai keringet-keringetan iklannya, Masya Allah. Never quit. Apa, jemaah? Oh. Apalah, jadi... Astagfirullahaladzim, jemaah. Negeri kita ini darurat rokok, jemaah. Terus terang, dokter-dokter pun, Kementerian Kesehatan, rumah sakit mengeluh kepada orang yang terkena penyakit gara-gara rokok. Tapi karena di sisi lain rokok itu menghasilkan uang, kadangkala itu yang membuat akhirnya enggak berkah, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Bagaimana pendapat ustaz tentang ceramah beberapa ustaz yang menjelaskan tanda-tanda kiamat yang seakan sangat dekat, bahkan sampai memperkirakan Imam Mahdi keluar tahun 2020. Jamaah rahimakumullah, kiamat itu dekat. Jadi kalau digambarkan dekat, memang dekat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kok Nabi apa nana salah? Allah azza wa jalla berfirman, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Kiamat itu dekat dan bulan telah terbelah. Bayangkan bulan terbelah itu di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Sudah dekat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'itsu ana was-sa'ata hatain." Aku diutus dengan kiamat seperti ini dekat. Tapi kalau mencocok-cocokkan itu yang bermasalah. Akhirnya jadi meramalkan kiamat. Enggak perlu diramalkan kiamat. Tanda-tandanya semakin dekat. Kalau dikatakan Imam Mahdi 2020, Dajjal 2021, apa? Siapa yang tahu? Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya mata sa'ah, kapan kiamat, mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat, kata Nabi SAW, wa madza a'dadta lis-sa'ah, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat. Yang perlu dipersiapkan itu yang ditanya, bukan kapan kiamat. Imam Mahdi akan keluar, Dajjal akan keluar, Nabi Isa akan turun, matahari akan terbit dari arah barat, iya, itu akan datang. Wa kullu ma huwa atin qarib, dan semua yang akan datang itu dekat, ya, dekat. Oleh antum mungkin merasakan dulu masih SD. Kau tahu sekarang sudah tua. Sahih. Maka kalau berkaitan dengan tanda-tanda kiamat semakin dekat, yang perlu dipersiapkan adalah apa yang antum lakukan sekarang untuk kiamat tersebut. Barakallahu fikum. Ustaz, menjual barang untungnya lebih dari modalnya termasuk riba atau tidak? Tidak, jemaah. Riba ini adalah tambahan dalam urusan utang piutang yang tidak disesuaikan dalam yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau antum jual beli, Allah mengatakan wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jual beli itu asasnya apa? Cari keuntungan. Utang piutang itu asasnya apa, jemaah? Membantu orang lain. Makanya dalam asas riba, dalam asas utang piutang enggak boleh cari keuntungan. Kalau antum mencari keuntungan, antum riba. Tapi kalau antum jual beli, silahkan. Ana beli barang 10 juta, ana jual 25 juta. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Asalkan ana tidak melakukan penipuan. Tidak membohongin dia. Soalnya kadang-kala ada orang jual barang, mamanya ana jual 25 juta. Terus ada yang nawar, "Ustaz, ana tawar Ustaz 20 juta." Lalu ana mengatakan modalnya enggak segitu. Nah, ini bohong nih. Ngambil 10 juta. Artinya antum ketika jualan riba sama rito. Jangan ada kebohongan. Jangan ada penipuan. Kalau antum mengatakan 20 enggak, ana minta 25 juta. Enggak perlu antum ngomong modalnya sekian-sekian, akhirnya antum berbohong. Dan tidak boleh yang namanya monopoli. Artinya barang semua dia tahan, ketika di masyarakat habis kemudian dia jual, khususnya untuk barang-barang pokok, jemaah. Ini yang berbahaya, yang dilarang. Tapi kalau antum mau jual barang, antum beli 10 ribu, dijual 25 ribu, dijual 100 ribu dengan riba tanpa ada unsur penipuan, silahkan, enggak ada masalah, jemaah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, ini batasan tentang toleransi terhadap agama lain. Kita tinggal di lingkungan non-muslim yang sebentar lagi mereka merayakan
hari raya mereka. Silahkan, jangan diganggu mereka. Mereka merayakan hari raya mereka, mereka merayakan Natalan mereka, silahkan jangan diganggu. Jaga stabilitas, jangan sampai kita membuat kekacauan. Tapi dalam urusan kita mengucapkan selamat Natal, pendapat yang lebih kuat, lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan agama, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kalau kamu perlu bantuan sosial, aku bantu. Tapi kalau urusan agama, mohon maaf, silahkan laksanakan kegiatanmu, saya gak akan ganggu. Tapi kita tidak ikut dalam merayakan, karena kita tahu qul huwallah ahad, sedangkan mereka mengatakan Allah itu punya anak. Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Maka kita tidak mengucapkan selamat dalam kondisi seperti ini. Tapi kita menghormati dan menghargai mereka dalam rangka mereka merayakan hari raya mereka. Ini dalam urusan konteks agama, ibadah. Tapi dalam urusan sosial, kita harus toleransi. Mereka bangun rumah, kita bantu. Mereka perlu mobil kita, mereka fadhol untuk pakai mobil kita. Tapi dalam urusan agama, mohon maaf. Ini urusannya lakum dinukum waliyadin jamaah. Ini pendapat yang anda rasa yang lebih kuat jemaah dalam masalah ini. Mungkin antum akan dengar ada ustaz yang membolehkan, ada ulama yang membolehkan. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertetanggaan dengan orang Yahudi di kota Madinah bertahun-tahun. Umat Islam itu berinteraksi dengan orang Nasrani di Palestina ratusan bahkan 1000 tahun lebih. Gak ada mereka urusan Natalan, ya orang Nasrani silahkan ngadakan Natalan. Tapi untuk urusan kita ikut merayakan atau kita juga mengucapkan selamat atas perayaan mereka, maka ini yang tidak ada dan disebutkan dalam kitab-kitab para ulama terdahulu. Udahlah yang ada, lakum dinukum waliyadin. Monggo silahkan kalian laksanakan agama kalian, acara kalian, kami laksanakan urusan agama kami. Karena ini berurusan dengan ibadah jemaah, bukan sosial. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.